Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. Utorak je 3. mart, ovo su vijesti dana. Direktorat za vanredne situacije pozvao građane da sve aktivnosti danas prilagode nevremenu koje se očekuje u Crnoj Gori. Meteorolozi najavili jaku kišu i olujni vjetar. Albanski premijer Albin Kurti pozvao Sjedinjene Države i Evropsku uniju da izvrše pritisak na Srbiju da, kako je navedeno, zaustavi ofanzivu protiv Kosova. Turski predsjednik tvrdi da je odbio milijardu eura od Evropske unije da zaustavi migrant, dok hiljade migranata i danas traži način da pređe grčku granicu. Netanjahu proglasio pobjedu na opštim izborima u Izraelu. U emisiji između ostalog govorimo o polemici koju su otvorili crnogorski intelektualci povodom društveno-političke krize u Crnoj Gori i konflikta na relaciji Srpska pravoslavna crkva, crnogorska vlast. Zlatko Vujović.
Upravo sad se vidi da jedan dio intelektualaca se, bez obzira što su kritički gledali na vlast, nalazi se pod jednim snažnim pritiskom udarima, da oni treba da podrže proteste koje organizuje Srpska pravoslavna crkva, jer to su protesti protiv vlasti, a ne dozvoljavajući, uslovno rečeno, da sagledaju i negativne aspekte ovoga protesta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori se danas prema najavama meteorologa očekuje nevrijeme, a direktorat za vanredne situacije je pozvao građane da aktivnosti prilagode najavljenoj meteorološkoj situaciji, jer se očekuje obilna kiša, naročito u centralnim i južnim dijelovima Crne Gore. Iz direktorata su saopštili da će obilna kiša u planinskim predjelima biti praćena jakim južnim vjetrom, koji će lokalno imati i olujni karakter. Očekuje se i grmljavina zbog kratkotrajno obilne kiše, odnosno količina, kako su saopštili iz direktorata, potencijalno su moguće i određene posljedice lokalnog karaktera. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika u Crnoj Gori jutros je otkazan prvi let kompanije Air Srbija iz Beograda za Podgoricu, to je potvrđeno vijestima iz aerodroma Crne Gore. Crna Gora, kao i sve druge evropske države, morala je donijeti zakon o vjerskim zajednicama. Svi problemi koji su se javili treba da se riješe dijalogom, to je poručio nadbiskup Barski i apostolski upravitelj Kotorske biskupije Rok John Lešaj. On je podsjetio u izjavi za Pobjedu da je puno godina rađeno na tom zakonu, citiram. Da li je to najbolje moguće rješenje, ne bih se sad o tome izjasnio. Kraj citata, rekao je nadbiskup Barski i dodao, Crna Gora i svi rukovodioci države, kao i svi mi koji upravljamo vjerskim zajednicama, moramo imati u obzir dobrobit stanovnika i vjernika u Crnoj Gori, kazao je John Lešaj. Ulice ne rješavaju bitne stvari, to rješava dobra volja, raspoloženje i spremnost na dijalog, kazao je nadbiskup Barski. Katolička crkva će, kako je objasnio, dijalogom sa državom pokušati da riješi sva sporna pitanja vezana za zakon o slobodi vjeroispovijesti. Aerodrome Crne Gore tužilo je više od 200 zaposlenih, uglavnom zbog dugovanja po osnovu startnog dijela zarade, neisplaćenih toplih obroka, zimnice, ali i ostalih prava iz oblasti radnog odnosa, potvrdila su danu tri advokata. Advokat Milovan Milošević je rekao da sa koleginicama iz kancelarije zastupa između 60 i 70 zaposlenih. Nijesmo precizirali koliko ukupno novca se potražuje od aerodroma, jer nadležni u kompaniji mjesecima odbijaju da dostave vještacima neophodnu dokumentaciju, kazao je Milošević i naveo da je prema informacijama kojima on raspolaže predato oko 600 tužbi protiv aerodroma. Vrhovni sud je odbio reviziju univerziteta koji se žali na presudu Višeg suda u slučaju bivše rektorke Univerziteta Crne Gore Ratmile Vojvodić. Viši sud u Podgorici donio je, podsjećamo, prošle godine presudu kojom je utvrđeno da je bivša rektorka Ratmila Vojvodić nezakonito smijenjena sa te funkcije. Time je Viši sud potvrdio odluku Osnovnog suda u Nikšiću i ova presuda je pravosnažna. Ratmila Vojvodić je prvi smijenjeni rektor pošto je početkom oktobra 2017. razriješio upravni odbor univerziteta na inicijativu članova vlade u tom tijelu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vijest da je Sierra Leone povukla priznanje Kosova najprije treba da se potvrdi i da treba da se sačeka da ministar spoljnih poslova Kosova dobije informaciju o tome. To je danas kazao premijer Kosova Albin Kurti. On je pozvao Srbiju da, citiram, zaustavi ofanzivu i odustane od destruktivnih politika naspram Kosova i njene državnosti, kraj citata. Kurti je na Facebooku napisao da na njegovu dobru volju o ukidanju takse na sirovine iz Srbije u cilju ponovnog početka dijaloga i izgradnje konstruktivnih odnosa, vlada u Srbiji odgovara intenziviranjem kampanje za povlačenje priznanja Kosova. Citiram, zahtijevam i od relevantnih međunarodnih faktora, prije svega Sjedinjenih Država i Evropske unije kao posrednika u procesu dijaloga, da izvrše pritisak na Srbiju da prekine neprijateljsku politiku prema Kosovu, kraj citata, dodao je Kurti. Prethodno je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio da je Sierra Leone povukla priznanje Kosova kao nezavisne države. To je kazao Dačić koji je u posjeti Sierra Leoneu, a navedeno i na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije. U Zagrebu je potvrđeno da je još jedna osoba oboljela od koronavirusa, saopšteno iz klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. To znači da je do sada u Hrvatskoj potvrđeno 9 oboljelih osoba. Riječ je o vozaču koji je odlazio po robu u zahvaćena područja sjeverne Italije. Italijanski mediji su danas prenijeli da Papa Franjo je negativan na koronavirus. Kako prenosi BBC, 83-godišnji papa je otkazao obaveze zbog prehlade. Inače, italijanske vlasti su saopštile da su 52 osobe umrle, a više od 2000 ljudi zaraženo koronavirusom u Italiji. Hiljade migranata i danas traži način da pređe grčku granicu par dana nakon što je Turska otvorila svoje granice s Evropom da bi primorala Evropsku uniju da joj pomogne sa ratom u Siriji. Migranti su pokušali da pređu grčku granicu preko rijeke Evros, a grčke vlasti su saopštile da su preko noći spriječile oko 1000 ljudi da se probiju kroz močvarno područje Evros na južnom kraju granice, prenosi Beta pozivajući se na AP. U međuvremenu, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan tvrdi da je odbio dodatnu milijardu eura pomoći Evropske unije za prijem migranata ako ih zadrži u Turskoj, dok su hiljade na putu ka granici s Grčkom. Mi razgovaramo sa njima, kažu nam, poslaćemo vam milijardu evra, a mi im kažemo, koga vi to pokušavate da prevarite, ne želimo više taj novac, kazao Erdogan u Ankari na konferenciji za novinare s bugarskim premijerom Bojkom Borisovim. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu proglasio je pobjedu na opštim izborima u toj zemlji, a rani rezultati ga stavljaju ispred glavnog rivala Benija Ganca. Sa skoro četvrtinom prebrojenih glasova, Netanjahuova stranka Likud osigurala je 28,7%, saopštio je centralni izborni odbor, a prenosi BBC. Vulkan Merapi u Indoneziji izbacio je jutros stup pepela visok 6000 metara. Vlasti nisu podigle nivo upozorenja poslije erupcije, ali su privremeno zatvorile međunarodni aerodrom Surakarta, udaljen oko 40 km.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O najavljenom opširnije, različiti odnos crnogorskih intelektualaca prema političkoj i društvenoj krizi koja traje duže od 2 mjeseca, a odnosi se na sukob između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i najviših državnih institucija. Dok jedan broj intelektualaca ćuti o problemu, drugi dio se jasno svrstao i javno identifikovao sa jednom od strana u sukobu čije stavove propagira. Uz to postoji i treća vrsta intelektualaca u Crnoj Gori koji upozoravaju na posljedice nerješavanja problema. I među intelektualcima u Crnoj Gori se razvila polemika šta treba biti prioritet i suština djelovanja intelektualaca tokom duboke političke krize u državi. Srđan Janković.
Na pitanje kakva bi trebalo da bude reakcija intelektualaca u Crnoj Gori na aktuelnu političku krizu u kojoj su na jednoj strani zastupnici zakona o slobodi vjeroispovijesti, a na drugoj strani Srpska pravoslavna crkva i njeni podržavaoci iz zemlje i regiona, profesor Šerbo Rastoder kaže za Radio Slobodna Evropa da je suštinsko pitanje da li je intelektualac osoba koja ima stručne i naučne reference ili je to djelatno biće koje ne može ostati ravnodušno na kretanja u društvu.
Ono što se primjećuje u Crnoj Gori, postoji 3 grupacije intelektualaca. Jedna je ona koja unaprijed sve zna, druga je ona koja ćuti, pa se na kraju prekloni pobjedniku, i treća je ona koja pokušava racionalizovati međusobne protivorečnosti u društvu na način da upozori na ono što je suštinsko pitanje. Konkretna situacija u Crnoj Gori koja je došla zbog donošenja zakona o vjeroispovijesti, slobodi vjeroispovijesti, je na neki način stavila intelektualce pred jedan izbor koji je na izgled protivrečan. Izbor glasi otprilike ovako. S jedne strane se brani duhovno nasljeđe kao odbrana svetinja, a s druge strane se brani političko nasljeđe kao zasluga jednog režima. Dakle, ako bi se upustili u takvu konstrukciju tumačenja stvari, onda ja mislim da bi sigurno pogriješili. Zato ja zagovaram stav da se ne određujemo prema konkretnim ličnostima, nego prema vrijednostima, i vrijednosti su dobre.
Profesoru Šerbu Rastoderu je prethodnih dana zamjereno što je potpisao saopštenje bivših članova Pokreta za nezavisnost, u kome su između ostalog litije Srpske pravoslavne crkve karakterisane kao antidržavni ulični pohod koji ima snažnu propagandnu podršku od strane Srbije i uz zakulisno prisustvo Moskve. Također je u istom saopštenju Pokreta za nezavisnost kritikovana i crnogorska vlast zbog dugogodišnjeg ignorisanja problema u državi i pogrešna politika. Iz dijela nevladinog sektora je ova reakcija ocjenjena podrškom predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću. Profesor Rastoder smatra da intelektualno određenje prema vrednostnim sudovima dovodi intelektualce u rizik da budu šikanirani.
Vrijednosni sistem i sudovi, oni koji korespondiraju sa vašim ideološkim političkim načelima, daju vam pravo da se oglasite povodom svakog pitanja. Pri tome, naravno, rizikujete da budete demonizirani ili šikanirani od bilo koje strane koja različito smišlja svata kao neku vrstu neobjavljenog rata, ali istovremeno nije dobro imati taj intelektualni komoditet i čutati o stvarima na koje ne, jednostavno morate dati odgovor. Izgovor da ne znate sve što se iza brda valja, ako smijem tako da kažem, je providan iz razloga što u jednoj ozbiljnoj analizi svaki intelektualac može da dođe do onoga što je vidnost i sistem jedne i druge strane. I to je jedina stvar koja mene opredeljuje u svemu tome.
Podsjetimo, zvanično tumačenje državnih institucija Crne Gore je da zakonom o slobodi vjeroispovijesti država želi da uredi tu oblast bez kršenja prava bilo koje vjerske zajednice, dok Srpska pravoslavna crkva predvodi protestne litije zbog tvrdnje da država želi da joj otme imovinu. Pored ovih zvaničnih tumačenja svrhe donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti postoji i neformalno tumačenje, odnosno dilema, da li je zakon o slobodi vjeroispovijesti u stvari poluga za suzbijanje uticaja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori ili je reakcija Srpske pravoslavne crkve na zakon u vidu protestnih litija način za destabilizaciju države i prikazivanje Crne Gore kao nefunkcionalne tvorevine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I u nastavku govorimo o tome kakva treba da bude uloga crnogorskih intelektualaca u aktuelnom trenutku, da li mogu da kritikuju Srpsku pravoslavnu crkvu, a da odmah ne budu svrstani među, pod navodnicima, režimske intelektualce, odnosno da li njihova dužnost prije svega treba da bude da ukazuju na ono što je negativno, bez obzira kome to politički odgovara u datom trenutku. Predrag Tomović.
Crna Gora deficitarna je kada su nezavisni intelektualci u pitanju, a i oni rijetki koji to jesu, često su na udaru neke od strana koje iznijeti stavili mišljenje ne odgovara, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zlatko Vujović.
Upravo sad se vidi da jedan dio intelektualaca se, bez obzira što su kritički gledali na vlast, nalazi se pod jednim snažnim pritiskom i udarima, da oni treba da podrže proteste koje organizuje Srpska pravoslavna crkva, jer to su protesti protiv vlasti, a ne dozvoljavajući, uslovno rečeno, da sagledaju i negativne aspekte ovoga protesta. I to je nešto, nažalost, što je naša svakodnevica, jer pokušava se na neki način predstaviti da sve ono što je protiv vlasti, dobro je za Crnu Goru, bez obzira što konkretno, makar ja doživljavam ove proteste, da su oni povratak u prošlost. I to povratak u onu prošlost kojeg bi se radije, ne bismo se sjećali, a to je početak 90. godina.
Profesorica iz Budve Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da je u Crnoj Gori ugrožen građanski potencijal kao neka vrsta trećeg, srednjeg puta, koji bi bio rješenje višedecenijske krize u kojoj se crnogorsko društvo nalazi, kao i najnovije krize nastale nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, te ušančene tabore i tu isključivost jednih u odnosu na druge, kako ističe Jelušić, možda najbolje ilustruju reakcije na posljednje saopštenje dijela pripadnika bivšeg Pokreta za nezavisnost Crne Gore, a povodom litija u organizaciji Srpske pravoslavne crkve.
U
konkretnom slučaju jednima smeta osuda litija, drugima neki od potpisnika, trećima kritika vlasti koju ta deklaracija također sadrži. I svega se vidi da su crnogorski intelektualci vrlo udobno ušuškani u svoje eho komore u kojima lije novare jednom zauvijek zauzeta stanovišta, bez potrebe da ih preispituju i čuju drugačiji argument. Baš u tim eho komorama se bez zazora odaju metaforički govoreći jednoj pornografiji narativnih zabluda, nacionalni storytelling, pristrasnosti, potvrđivanja i učitavanja tuđih loših namjera. To sve diskredituje intelektualca kao takvog, ta nespremnost da čuje i drugačiji argument.
Zlatko Vujović podsjeća da su u vrijeme Titove Jugoslavije postojali disidenti, odnosno intelektualci koji se nijesu slagali sa politikom tadašnje komunističke vlasti. Danas, kako primjećuje, intelektualaca tog kalibra nema.
Nema ni snažnih nezavisnih medija, nekako su i mediji zauzeli u najvećoj mjeri stranu. I onda ti nezavisni intelektualci kada se pojavljuju, oni su atraktivni onoj strani kada kritikuju onu suprotnu stranu. Ali isto tako su spremni od jedne i od druge strane da dobiju, da kažemo, etikete i nisu, kada su njihovi stali suprotni očekivanjima te strane kome. Tako da su oni, biti nezavisni intelektualac u Crnoj Gori je prilično teško jer ništa ne dobijate, a strašno puno gubite.
Duboka podijeljenost crnogorskog društva onemogućava razvoj svake objektivne svijesti o problemima i njihovim uzrocima, ističe profesorica Jelušić ukazujući na hiperpolarizaciju kao osnovni problem u Crnoj Gori.
Na dijelu u Crnoj Gori je jedna hiperpartijska polarizacija, a demokratske norme i građanski stavovi su uvijek ranjivi na ekstremnu polarizaciju, pa i argumenti, pa i intelektualni stav. Polarizacija u stvari smanjuje potencijal za zdravu raspravu zasnovanu na uvažavanju stavova i onome nikad više s DPS-om, ni u čemu s DPS-om, nikad više s opozicijom, ni u čemu. Zato se danas radije vjeruju zavjere, skrivene agende, pranje biografija, što sad svi na obe strane pokušavaju da urade, nego u nečiju iskrenu potrebu da doprinese dobrobiti vlastite države.
Na udaru podjela na naše i njihove je i crnogorski nevladin sektor, ocjenjuje Zlatko Vujović. Prema Vujoviću o tome govori i svojevrsno ćutanje civilnog sektora kada je u pitanju aktuelni spor crkve i države oko zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Pa to jeste jedan opravdani strah, a to je da time što ćete saopštiti sobstveno mišljenje, moći ćete na neki način izgubiti dio povjerenja javnosti ili povjerenja dijela javnosti. I to je nešto što, međutim, s druge strane, upravo bi trebalo da karakter NVO sektora i da bude da jednostavno saopštite ono što smatrate ispravnim u tom trenutku. Možda ćete nekad i pogriješiti, vjerojatno se nekim novima ni svidjeti, ali vladine organizacije nisu političke partije pa da izlaze na izbore, pa se boje rejtinge kako će neka izjava uticati na to kako će proći na jedin izbor.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
13:48 nakon što je juče nivo rizika od koronavirusa u Crnoj Gori podignut sa umjerenog na visoki nivo, provjeravamo u najposjećenijoj turističkoj opštini Budvi, ali i cruising destinaciji Kotoru, da li nadležni preduzimaju mjere kako bi bili pripremljeni na suočavanje sa mogućom pojavom koronavirusa na ovim prostorima. Detalje ima Jasna Vukićević.
Nakon što je rizik po zdravlje stanovništva Crne Gore od infekcije novim koronavirusom podignut sa umjerenog na visoki nivo, u opštini Budva je zasjedao štab za vanredne situacije kako bi se usaglasio set preventivnih mjera, a na čelu mu je predsjednik opštine Marko Carević.
Održali smo sastanak i preduzeli, da kažem, napravili jednu koordinaciju gdje smo konstatovali i preduzeli sve preventivne radnje koje se mogu preuzeti da bi što spremnije dočekali eventualnu pojavu koronavirusa. Dakle, sve je u pripravnosti, postoje, eto, dakle, imamo potpunu koordinaciju, stojimo pripravni i čekamo spremni. A kažem, molimo se da se to ne desi.
Prema podacima Doma zdravlja, na području Budve je trenutno oko 20 gostiju i građana pod ljekarskim nadzorom jer su bili u zemljama gdje ima slučajeva koronavirusa, kaže Carević.
Svakodnevno imamo kontrolu, koliko nam je saopšteno, imamo 14 gostiju iz Kine koji su prešli na graničnom prelazu Božaj, koji su dva puta dnevno pod kontrolom u Domu zdravlja gdje se kontrolu su i još nekoliko naših građana koji su iz Italije se vratili ovdje, boravili su na područjima gdje postoji koronavirus. Dakle, stav doktorice Vučetić jeste da su oni preuzeli sve i da je sve pod kontrolom, a što se tiče, ne daj Bože, neke epidemije, imamo određene prostore, sportske hale i mogućnost da dodatno, ako se to desi, s obzirom da smo velika turistička destinacija i nadamo se da prvo neće biti pojave kod nas, a ako i bude da će to postojati određeni objekti gdje će se preuzeti sve radnje kada u pitanju medicinska zaštita, da se pravovremeno i blagovremeno reaguje.
Kada je riječ o najvećoj cruising destinaciji u Crnoj Gori, veliki putnički brodovi počinju da stižu u aprilu, kaže za Radio Slobodna Evropa administrativna direktorica Luke Kotor Snežana Jonica.
Najava dolaska prvog kruzera u Luku Kotor je za 1. april, radi se o kruzeru Aida Blue, međutim u ovom trenutku još uvijek nemamo informacije, odnosno potvrde da li će doći brodi, jer je otkaz dolaska moguće napraviti i pred sam dolazak.
Svi brodovi koji dolaze u Kotor su članovi Međunarodne asocijacije brodara, koja je početkom godine postavila jasna i restriktivna pravila kada je riječ o tome ko se može ukrcati na brod. A kada je riječ o pravilima pri iskrcaju u luci, Jonica navodi proceduru koja se pri tom sprovodi.
Do iskrcaja putnika u luci ne dolazi dok državni organi ne daju slobodan saobraćaj. U ovom slučaju za odobravanje slobodnog saobraćaja koji podrazumijeva iskrcaj i ukrcaj putnika nadležan je predstavnik lučke kapitanije, a on to radi nakon što po dolasku broda u luku nadležni državni organi, odnosno njihovi predstavnici, to predstavnici policije, carine i sanitarne inspekcije zajedno sa predstavnicima lučke kapitanije posjete brod i izvrše sve bitne nadzore koji su neophodni da bi odobrili slobodan saobraćaj. Ono što je također bitno da znate je da 24 časa prije dolaska broda agent mora dostaviti luci i svim navedenim nadležnim državnim organima sve podatke o karakteristikama broda i putnika i tako dalje, ali ono što je za ovu temu naročito bitno, bezbjedonosne podatke za zadnjih 10 luka kojima je bio brod i koji je bio stepen bezbjednosti u tim lukama.
Podsjetimo, Evropski centar za sprječavanje i kontrolu zaraza je juče podigao nivo mogućnosti širenja koronavirusa nakon što se zaraza proširila na većinu zemalja članica Evropske unije. Zato je u svim zemljama Evropske unije podignut nivo rizika od zaraze sa umjerenog na visoki. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A kako je stanje u regionu, idemo u Beograd. Srbija je prema izjavama zvaničnika i epidemiologa u pripravnosti, dok Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da širenje dezinformacija i teorija zavjere otežava borbu protiv koronavirusa, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić nakon posjete Kini u izjavama na televizijama sa nacionalnom frekvencijom ne isključuje mogućnost da je virus, kako je rekao, citat, laboratorijski nastao. Kraj citata, priču donosi Mila Đurđević.
U samo 3 dana šef srpske diplomatije Ivica Dačić 2 puta je izneo teoriju o poreklu koronavirusa. Prvi put po povratku iz zvanične posete Pekingu, 28. februara, gostujući na televiziji Pink.
Kina je danas druga ekonomija na svetu, tako da nije isključeno da je to deo jednog specijalnog rata protiv Kine.
Drugi put Dačić je gostujući na javnom medijskom servisu 1. marta rekao da je tu teoriju čuo od kineskih partnera sa kojima se sastao.
Kina je veoma oprezna zemlja, oni ne izlaze još sa tim, vrše ispitivanja, ali sam čuo neke informacije od njih da oni sumnjaju da to nije organsko poreklo, već da je laboratorijski nastao.
Iznošenje teorija zavere i širenje dezinformacija u Srbiji se prvo pojavilo na društvenim mrežama, a onda podstrek dobilo i od pojedinih zvaničnika. To upozorava epidemiolog Zoran Radovanović, može biti veoma opasno.
Izjava ministra spoljnih poslova je jedna onako neodgovorna politikanska reakcija. To odstupanje od realne situacije samo škodi. S druge strane, ako se na te dezinformacije sa interneta nadovežu izjave stručnjaka ili političara sa raznih konferencija za štampu koje mogu samo da slude građanstvo, onda je efekat još porazniji.
Dačićeva izjava mogla bi se okarakterisati kao neoprezna i u spoljno-političkom smislu, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dragan Đukanović.
To može da doprinese, da kažemo, i remećenju odnosa zemlje sa nekim drugim akterima u ovom kontekstu kada se pominje potencijalni taj scenario da je virus ubačen.
Svetska zdravstvena organizacija je od izbijanja epidemije koronavirusa više puta upozoravala na opasnost od širenja dezinformacija, što otežava borbu stručnjaka protiv ovog virusa, koji je do danas, prema poslednjim podacima, odneo 3000 života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A sa međunarodne scene bilježimo jedan od pretendenata za predsjedničkog kandidata demokrata Joe Biden. Dobio je podršku tri bivša rivala uoči superutorka najvažnijeg dana za nominaciju u ovoj stranci za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama u novembru. Naime, večeras će demokrate glasati u 14 država. Favorit je i dalje ljevičarski orijentisan senator Bernie Sanders, mada se smanjuje njegova prednost u odnosu na bivšeg potpredsjednika SAD-a. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Senatorka Amy Klobuchar, bivši gradonačelnik South Benda u Indijani Pete Buttigieg i bivši kongresmen Beto O'Rourke već su se pridružili bivšem američkom potpredsjedniku u kampanji u Dallasu u Teksasu. Klobuchar je odustala od kandidature u ponedeljak. Ona je stojeći pored Bidena poručila okupljenima da ukoliko potrošimo 4 naredna mjeseca deleći našu partiju u međusobnim razmjericama, onda ćemo potrošiti 4 naredne godine gledajući Donalda Trumpa kako rastura našu zemlju. Centristički orijentisane demokrate pozvali su čelnike partije da se što pre ujedine u nastojanju da spreče izbor Sandersa, koji sebe opisuje kao demokratsko socijalistu, kao protiv kandidata predsjedniku SAD-a, republikancu Donaldu Trumpu. Buttigieg, koji se povukao iz utrke u nedjelju, kazao je drugom prilikom da tragam za liderom, predsjednikom koji će izvući najbolji iz svih nas.
Naš cilj je uvijek bio da pomognemo da se Amerikanci ujedine, da pobjedimo Donalda Trumpa i naše vrijednosti odnesu prevagu. Stoga moramo da priznamo da je u ovoj fazi utrke najbolji način da očuvamo vjeru u te ciljeve ideale, da se povučem i pomognem ujedinjenju naše partije i zemlje.
Klobučar i Buttigieg su se nadmetali sa Bidenom da pridobiju istu ciljnu grupu centristički orijentisanih demokrata, međutim odlučili su se da se povuku nakon ubedljive Bidenove pobjede u Južnoj Karolini u subotu nakon loših rezultata u prethodne tri države, Iowa, New Hampshire i Nevada. Biden je u ponedjeljak dobio podršku Susan Rice, savjetnice bivšeg predsjednika SAD-a Baracka Obame za nacionalnu bezbednost, nekadašnjeg lidera većine u Senatu Harrya Reid i nekoliko članova kongresa. U međuvremenu Sanders je u ponedjeljak tokom kampanje u Minnesota pozvao pristalice svojih rivala da mu se pridruže. Njegovi saradnici ističu da veliki donatori Demokratske partije žele da ga zaustave. Senator iz Vermonta obećava da će iskoreniti nejednakosti predlažući program vreda nekoliko hiljada milijardi dolara kojim će obuhvatiti sve od zdravstvene zaštite do oporezivanja i obrazovanja. Dok centristički deo Demokratske stranke podržava Bidena, iza Sandersa su stali levičari orijentisani članovi partije, grupe aktivista i deo poznatih ličnosti, među kojima su slavni glumci Danny DeVito i Jack Nicholson. Osim Bidena i Sandersa, u utrci su ostali senatorka Elizabeth Warren, milijarder i bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg i kongresmenka Tulsi Gabbard. Sanders vodi sa 60 delegata osvojenih u 4 države, dok je Biden na drugom mjestu sa 54. Prema istraživanju Morning Consulta, Sanders vodi na nacionalnom nivou sa 29% podrške. Biden je na drugom mjestu sa 26, a milijarder Bloomberg na trećem sa 17%. U utorak je na raspolaganju 1344 delegata, jer se glasa o velikim državama kao što su Kalifornija i Teksas. Za dobijanje predsjedničke kandidature na konvenciju u julu potrebna je podrška nešto više od 1900 delegata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.